Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή. Πάμε στην τραγωδία της Αγίας Φωτιάς. Στα όσα συνέβησαν εκεί με την αποκόλληση αυτής της τεράστιας βραχόμαζας που οδήγησε στο θάνατο μια 47χρονη τουρίστρια που ήταν μαζί με την οικογένειά της. Ευτυχώς ο σύζυγος και το παιδί τους γλίτωσαν με τραύματα όταν τους καταπλάκωσε αυτός ο τεράστιος βράχος, ενώ κοιμόντουσαν μέσα στο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα. Και η υπόθεση, η περίπτωση της Αγίας Φωτιάς φαντάζει ως μία από τις δυνητικά, όχι δεκάδες, εκατοντάδες που μπορούν να εκτυλιχθούν σε όλη την Κρήτη, είτε στα βόρεια είτε στα νότια παράλια, και όχι μόνο στα παράλια του νησιού. Και εδώ έρχεται έτσι με τραγικό, η αλήθεια είναι, τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας αντίστοιχων οικημάτων πάσης μορφής, δηλαδή είτε πρόκειται για κύρια κατοικία, εξοχική κατοικία, τουριστικό κατάλημα, ξενοδοχείο ή ακόμη και βιομηχανική μονάδα, που έχει αναγερθεί σε τέτοια σημεία με αυτές τις ιδιαιτερότητες τις μορφολογικές, αλλά και την επικινδυνότητα ταυτόχρονα. Θέλω να καλησπερίσω και να συνομιλήσουμε για το θέμα με τον γεωλόγο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, τον κύριο Χάρλαμπο Φασουλά, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ήταν έτσι πολύ σκληρός και επικριτικός, θα έλεγα, για το πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να δημιουργούνται τέτοιου είδους, να αναγείρονται τέτοιου είδους οικήματα, ενώ γνωρίζουν όλοι τον δυνητικό κίνδυνο που μπορεί να υπάρχει. Κύριε Φασουλά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα τις ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Η ερώτηση είναι, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί και με ποιο τρόπο αυτή η τραγωδία ή όποια άλλη, γιατί είμαστε τυχεροί το ότι δεν έχουν υπάρξει άλλες.
Ναι, ενδεχόμενα να μπορούσε να αποφευχθεί με το δεδομένο ότι η περιοχή συγκεκριμένη είναι από τις γνωστές περιοχές όπου έχουμε, όπως λέμε, αστάθειες πρανών, δηλαδή υπάρχουν βράχια σε μεγάλες κλίσεις σχεδόν κατακόρυφα, τα οποία μπορούν κατά καιρούς να πέφτουν προς τα χαμηλότερα σημεία, να κατολισθαίνουν ή να ολισθαίνουν και να δημιουργούν προβλήματα είτε στο δρόμο mm-hmm. που περνάει από την περιοχή. Και το θυμόμαστε ότι πολλές φορές στο παρελθόν μας είχε απασχολήσει αυτός ο πολύ μεγάλος βράχος που υπάρχει σε εκείνη την περιοχή και την επικινδυνότητα που έχει. Και ενδεχομένως να μπορούσαμε ίσως να αναγνωρίσουμε ότι εκείνη η περιοχή έχει μια αυξημένη επικινδυνότητα, γιατί στην ουσία σε πολλά σημεία τα βράχια, τα συμπαγή πετρώματα δηλαδή που υπάρχουν εκεί, έχουν υποσκαφεί από το νερό, γιατί έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα ότι βρίσκονται ανάμεσα σε μαλακά άλλα υζήματα τα οποία εύκολα διαβρώνται και ξεπλένονται από το νερό. Εάν όντως είχαμε ένα μηχανισμό φτιάξει ο οποίος θα μπορούσε να ελέγχει και να παρακολουθεί περιοδικά τέτοιες περιοχές, ίσως να είχαμε αναγνωρίσει αυτή την επικινδυνότητα, ότι υπάρχουν κάποια βράχια με ρογμές που μπορεί να είναι επικίνδυνα κάποια στιγμή να κατολιστήσουν και να δημιουργήσουν αυτό το πρόβλημα.
Μήπως θέλει ότι έχουμε εξοικειωθεί και με την επικινδυνότητα? Τι θέλω να πω, ο βράχος αυτός ήταν ορατός για δεκαετίες. Μιλάω για την τοπική κοινωνία εκεί. Μήπως έχουμε συμβαστεί ότι εντάξει, δεν έχει γίνει και τίποτα, σιγά μην γίνει τώρα, το κλασικό που λέμε.
Ναι, αυτό ακριβώς είναι το οποίο δυστυχώς μας ταλαιπωρεί, ότι θεωρούμε ότι δεν πρόκειται να συμβεί, δεν θα συμβεί σε εμάς, ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μικρός, ότι δεν συμβαίνει κάθε μέρα, αλλά δυστυχώς κάποια στιγμή θα συμβεί. Και η αλήθεια είναι ότι αν είχαμε οργανωθεί σαν κοινωνίες και σαν επίσημο κράτος με την τοπική αυτοδιοίκηση καλύτερα, και να είχαμε μάθει από τα λάθη που είχαμε κάνει στο παρελθόν όταν ξεκινούσαμε να χτίζουμε και να αναπτύξουμε τον τουρισμό οπουδήποτε και οπωσδήποτε, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας καμία παράμετρο και κανένα μέτρο, θα είχαμε ίσως αποφύγει αρκετά προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές από αυτές τις περιοχές που έχουν ιδιαίτερο αισθητικό κάλος και έχουν αυξημένη επισκεψιμότητα φιλοξενούν έτσι εγκαταστάσεις οι οποίες καμιά φορά είναι και σε επικίνδυνα σημεία.
Εγώ δεν θέλω να σταθώ, έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνούμε, μόνο στις τουριστικές υποδομές, διότι είναι πασιφανές από τα Χανιά έως και τη Σιτία το ότι δεν είναι μόνο ζήτημα των τουριστικών καταλυμάτων που επενδύουν σε τέτοιου είδους σημεία που εξασφαλίζει, με τα οποία εξασφαλίζεται και μια πανοραμική θέα που δημιουργεί μια υπεραξία για το ίδιο το τουριστικό κατάλημα. Και εννοείται, αλλά εδώ συζητάμε για κύριες κατοικίες, εδώ συζητάμε για εξοχικές ενδεχομένως κατοικίες ή ακόμη και για βιοτεχνικές μονάδες που έχουν αναγερθεί σε τέτοιου είδους, με τέτοιο βαθμό επικινδυνότητας σημεία. Και η ερώτηση είναι, αυτή η οικοδόμηση περιλαμβάνει και μια μεγαλύτερη πρόνοια μελετητική, εννοώ, για να δημιουργηθούν τέτοιου είδους κατοικίες?
Κοιτάξτε, έχετε δίκιο ότι αυτό δεν αφορά μόνο τουριστικές υποδομές. Και στο Ηράκλειο είχαμε παραδείγματα με πολλές περιοχές που αντιμετωπίζαν είτε προβλήματα αστάθειας στη θεμελίωση, είτε κινδύνευαν από κατολιστήσεις, και γνωρίζουμε ότι έχουν πάρθει πάρα πολλά μέτρα προσπαθώντας να σταθεροποιήσουμε έτσι τα εδάφη. Η αλήθεια είναι ότι από το 2000 και μετά η νομοθεσία φρόντισε, ας πούμε, να μας θωρακίσει με την θέσπιση αυτών των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας, όπως τις λέμε, οι οποίες μεταγενέστερα ενσωματώθηκαν και στην εκπόνηση των ΣΧΟΑΠ ή των γενικών πολεοδομικών σχεδίων που θα έπρεπε μεγάλοι οικισμοί και οι Δήμοι να έχουν συντάξει για όλη τους την περιοχή. Και αυτό είναι το ένα ουσιαστικό εργαλείο το οποίο δεν έχουμε αξιοποιήσει, δηλαδή τα ΣΧΟΑΠ, τα γενικά πολεοδομικά σχέδια, στο μέγιστο βαθμό, γιατί αυτά είναι τα εργαλεία που έχουμε για να μας υποδείξουν πού επιτρέπεται μια δραστηριότητα κατασκευαστική ή μη και πού απαγορεύεται, γιατί υπάρχουν την δυνητική κίνδυνη. Και στην ουσία είναι αυτές οι μελέτες γεωλογικές καταλληλότητες που θα έρθουν να υποδείξουν ακόμα και για μια ιδιωτική κατοικία, εάν το οικόπεδο ή το έδαφος το οποίο εμείς θέλουμε να θεμελιώσουμε μπορεί να φιλοξενήσει μια τέτοια υποδομή ή μια τέτοια κατασκευή. Και αυτές οι μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας κατατάσσουν συνήθως τα εδάφη σε διάφορες κατηγορίες, προβλέπει η νομοθεσία, και ανάλογα τον τύπο της κατασκευής ή, αν θέλετε, τη χρήση που μπορεί να έχει ένα κτίριο, αν είναι δημόσιο ή αν είναι κοινοφελές ή αν είναι ανοιχτό προς το κοινό ή ιδιωτικό, ανάλογα τη ζώνη προβλέπεται και η δυνατότητα φιλοξενίας ή όχι.
Ερώτηση κάνω γιατί δεν το γνωρίζω. Αυτός ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται? Ισχύει σίγουρα. Εφαρμόζεται?
Αυτός ο νόμος ξεκίνησε λοιπόν να εφαρμόζεται πιστά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αυτός ο νόμος στην ουσία έχει ακυρωθεί, με την έννοια ότι έχει δοθεί δυνατότητα σε οποιοδήποτε μηχανικό να το υπογράφει. Όχι μόνο δηλαδή ο ειδικός γεωλόγος, γεωτεχνικός.
Μιλάμε για τη συγκεκριμένη τουριστική μονάδα που, ναι, έχει αναγερθεί πριν την θέσπιση του συγκεκριμένου νόμου. Αν υποθέσουμε ότι εγώ είχα ένα ακίνητο ακριβώς δίπλα από αυτή την τουριστική μονάδα και ήθελα να φτιάξω μια αντίστοιχη τουριστική μονάδα καινούργια τώρα, του 2022. Θα μου ζητούσε η πολεοδομία ειδική γεωλογική μελέτη?
Κανονικά ναι. Στο φάκελο κατασκευής ενός έργου θα πρέπει να υπάρχει η έκθεση μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας. Το θέμα είναι ότι αυτή η έκθεση πλέον είναι ένα τυπικό έγγραφο, το οποίο απλά τσεκάρεται αν υπάρχει ή όχι. Δεν είναι αυτό το, δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε. Δηλαδή, για να δείξει στο μηχανικό, στον ιδιοκτήτη, αν μπορεί να φιλοξενηθεί ή όχι μια τέτοια δραστηριότητα. Και εδώ θα θυμίσω λίγο το παράδειγμα της επένδυσης που έχουμε και προσπαθεί να γίνει στον Παλίγκρεμο, στο Πλακιά, όπου είναι μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή,
εκεί είναι ενεργό σεισμικό ρήγμα.
Και ενεργό σεισμικό ρήγμα, αλλά και η ίδια η επένδυση είναι μέσα στο χώρο που έχουμε ίδιες καταπτώσεις βράχων. Και η μελέτη δεν έδειξε τίποτα. Είναι με ένα τυπικό έγγραφο που λέει ναι, πληρεί τις προϋποθέσεις για να γίνει η κατασκευή. Χωρίς να είμαι ειλικρινής σε αυτή τη μελέτη, αλλά έχει υπογραφεί μια μελέτη από μηχανικό, από όσο ξέρω και έχω ακούσει, η οποία δεν έχει αναγνωρίσει καμία επικινδυνότητα στη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα, γιατί έχει καταντήσει ένα τυπικό έγγραφο.
Άρα η μία αναγνώριση επικινδυνότητας σημαίνει ταυτόχρονα ότι δεν απαιτούνται και επιπλέον έργα στήριξης.
Ακριβώς. Δεν απαιτούνται επιπλέον έργα ή ακόμα δεν τοποθετεί την περιοχή στην ζώνη ενδεχομένως ακατάλληλης για δόμηση, που και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Γιατί προβλέποντες, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για τα οποία μπορεί μια περιοχή να δομηθεί ή όχι. Και συνήθως οι περιοχές όπου έχουμε πολύ μεγάλες μορφολογικές κλίσεις και έχουμε αυτές τις περιπτώσεις καταπτώσεις βράχων είναι από τις περιοχές που αποκλείεται η δόμηση. Γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε ένα βουνό για να φτιάξουμε ένα σπίτι, ενδεχόμενα. Χρειάζονται τεράστια κόστη και μεγάλες επεμβάσεις. Γι' αυτό υπάρχει η πρόνοια του νόμου να ορίζονται ποιες είναι οι περιοχές που είναι κατάλληλες και ποιες δεν είναι. Βέβαια, στη δική μας την περίπτωση, mm-hmm. το ξέρουμε πολύ καλά, υπάρχουν πάρα πολλά κτίσματα τα οποία ξεκίνησαν αυθαίρετα mm-hmm. τη δεκαετία του 70 και του 80, συνεχίστηκαν, νομιμοποιήθηκαν και εδώ πλέον έχουμε παγιωμένες καταστάσεις που τις αντιμετωπίζουμε κάθε φορά όταν έχουμε μία πλημμύρα, όταν έχει μπαζωθεί ένα ρέμα και είναι τα σπίτια μέσα στο ρέμα και πλημμυρίζουν ή αντίστοιχες περιπτώσεις. Σε αυτή τώρα την περίπτωση που έχουμε δεδομένες συνθήκες, πρέπει να εξετάσουμε τι εναλλακτικές έχουμε για να αποφύγουμε ενδεχομένως ή να μειώσουμε αυτή την επικινδυνότητα.
Μάλιστα. Ας υποθέσουμε ότι ο νόμος εφαρμόζεται στο σύνολό του, αλλά θα μάθουμε για την επικινδυνότητα μιας περιοχής μόνο αν έρθει ένας υποψήφιος επενδυτής, όποια μορφή και αν έχει αυτή η επένδυση. Δηλαδή, αν θέλω να χτίσω μια κατοικία, εξοχικό, κύρια κατοικία, τουριστική μονάδα. Με τα υπόλοιπα επικίνδυνα σημεία που δεν πρόκειται να αναγερθεί ένα οίκημα, ένα κτίριο, εν πάση περιπτώσει, οποιασδήποτε μορφής, πώς ελέγχεται η επικινδυνότητα αυτών των σημείων?
Ναι. Κοιτάξτε τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω και φαντάζομαι ότι αναφέρεστε.
Θέλω να πω, υπάρχει ένα εργαλείο παρακολούθησης.
Έτσι, δεν υπάρχει οικιστική δραστηριότητα. Ναι. Για παράδειγμα, σε ένα δρόμο.
Ακριβώς.
Μεγάλα πρανή.
Ακριβώς.
Τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, αυτό συμβαίνει μόνο αν έχουμε κάποιο γεγονός συγκεκριμένο, κάποιες τόσεις βράχων. Όπου εκεί πλέον θα κληθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ανάλογα ποιος είναι αρμόδιος, ο Δήμος, η Περιφέρεια, να πάνε να ελέγξουν την περιοχή και να προσπαθήσουν να άρουν την επικινδυνότητα. Το παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό με το ΒΟΑ και τις πλημμύρες, mm-hmm. συγγνώμη, τις πολύ έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε πριν από 2-3 χρόνια, όπου είχαμε πάρα πολλές κατολιστήσεις από τα Χανιά μέχρι και το Ηράκλειο κατά μήκος του ΒΟΑΚ, και είχαμε αντίστοιχη μελέτη που εκπονήθηκε από ειδικά μελετητικά γραφεία γεωτεχνικών, και είχαμε αντίστοιχα και τα έργα που ακολούθησαν και νομίζω και κάποια είναι ακόμα σε εξέλιξη, όπου χρειάστηκε έγινε απομάκρυση των βράχων, δηλαδή των σημείων τα οποία είναι δύσκολο να τα σταθεροποιήσεις, mm-hmm. Ή όπου γινόταν αυτό, έγιναν αγκυρώσεις, θεμελιώσεις, δέθηκαν βράχοι με σειρματόσχηνα, μπήκαν αυτά τα μεταλλικά πλέγματα. Και αυτά προσφέρουν ένα σημαντικό βαθμό προστασίας, τουλάχιστον για αυτούς τους οδικούς άξονες. Δεν γνωρίζω όμως αν αυτό υπάρχει, και δεν ξέρω αν από την νομοθεσία υπάρχει κάποιος φορέας σήμερα που να έχει βέβαια και το απαραίτητο προσωπικό να το κάνει αυτό, mm-hmm. να κάνει αυτούς τους περιοδικούς ελέγχους.
Άρα, ίσως η διεύθυνση
κοινωνιών που δεν το γνωρίζω όμως, αν έχει κάποιο τέτοιο σχέδιο ή κάποια τέτοια δραστηριότητα.
Λέτε ότι ενδεχομένως δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για να καλυφθεί όλο αυτό.
Ναι, γιατί δεν έχουμε οργανώσει δυστυχώς την αντίδρασή μας απέναντι στις διάφορες φυσικές και καταστροφές και φυσικογενείς και καταστροφές με έναν τρόπο οργανωμένο και μεθοδικό, ώστε να έχουμε για παράδειγμα ένα χάρτη που γνωρίζουμε ποιες περιοχές έχουν τέτοιες επικινδυνότητες, κατολιστήσεις, πτώσεις βράχων ή άλλους κινδύνους, και να έχουμε μετά τη δυνατότητα περιοδικά να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο για να δούμε όντως σε τι κατάσταση είναι και αν εμπνέει κάποια ανησυχία που σημαίνει ότι πρέπει να επέμβουμε ή όχι.
Μάλιστα. Κύριε Βασουλά, από την εμπειρία σας, σε αυτό το γεγονός το τραγικό με την φωνική κατάπτωση αυτού του βράχου στην Αγία Φωτιά, θεωρείτε ότι συνετέλασαν οι έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών ή τα αποσυνδέεται?
Κοιτάξτε, πάντα συνήθως η περίοδος των βροχών ή περιπτώσεις που έχουμε βροχές επιδεινώνουν ή είναι το αίτιο που θα προκαλέσει κάποια τέτοια φαινόμενα. Και αυτό είναι πασίγνωστο στην αντίστοιχη βιβλιογραφία, ότι όταν θα βραχεί ένα πέτρωμα αυξάνει το βάρος του, mm-hmm. Και συνήθως πολλές φορές το ίδιο το νερό μαζί με έδαφος και άργυλο που παρασύρει μαζί του λειτουργεί και σαν σαπούνι που μπορεί πολύ εύκολα να ολιστήσει και να γλιστρήσει μια περιοχή, ένα όγκος ο οποίος έχει γίνει πιο βαρύς με το νερό που έχει δεχθεί. Οπότε σίγουρα θα πρέπει κάποιο ρόλο να έπαιξαν οι πρόσφατες βροχοπτώσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ήταν μόνο ενδεχόμενα αυτή η αιτία. Θα πρέπει ενδεχόμενα να είχε προκληθεί πιο μπροστά, ίσως από κάποιο σεισμό, κάποια ρουγμή mm-hmm. Σε αυτό το βράχο, ο οποίος, όπως λέτε και εσείς, είχε προβλήματα, δηλαδή είχε υποσκαφεί από κάτω σαν να κρεμόταν στον αέρα. Οπότε κάποια ρουγμή που άνοιξε από κάποιο σεισμό. Δεν γνωρίζω αν υπήρχε κάποια ανάπτυξη βλάστησης πάνω σε αυτό το βράχο, που καμιά φορά και το ριζικό σύστημα των φυτών ξεσπαίνει μέσα στις ρογμές, και όσο μεγαλώνει γεμίσει με νερό, φουσκώνει και ουσιαστικά λειτουργεί σαν μοχλός που θα προκαλέσει κάποια στιγμή μια κατολίσθηση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να έχουν παίξει ρόλο στο να γίνει αυτό το τραγικό γεγονός.
Μικρότερες αποκολλήσεις, πέτρες, είναι ένα προμήνυμα ή είναι άσχετο. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε αποκολλήσει μια μικρή πέτρα, τέλος πάντων, μια μικρή κατολίσθηση, να το πούμε έτσι. Αλλά ποτέ να μην συμβεί αυτό που συνέβη.
Ναι, οι μικρές πτώσεις βράχων είναι μια ένδειξη ότι έχουμε μια περιοχή με αστάθεια πρανών. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι μπορεί να κατρακυλήσουν κάποια στιγμή και μεγαλύτεροι βράχοι. Οπότε αυτό είναι σίγουρα μια ένδειξη. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί να μην υπήρχε κάποια αντίστοιχη ένδειξη από το συγκεκριμένο βράχο, αλλά από ό,τι τουλάχιστον έχω ακούσει και εγώ από ρεπορτάζ, και πέρσι και παλιότερα είχαμε στην ευρύτερη περιοχή πτώσεις βράχων και το γνωρίζουμε αυτό, που αυτό υποδηλώνει ότι όλη αυτή η περιοχή εκεί της Αγίας Φωτιάς και όχι μόνο, όλα αυτά τα πρανή που παρατηρούμε στην έξοδο κάποιων φαραγγιών βαθιών ρεμάτων στην περιοχή της Ιεράπετρας, αλλά το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις και στα πιο πολλά φαράγγια που έχουμε και διασχίζονται από δρόμους. Έχουμε μια αυξημένη επικινδυνότητα. Απλά η διαφορά τώρα εκεί είναι ότι αυτά τα πετρώματα σε σχέση, ας πούμε, με τα φαράγγια τα μεγάλα, όπως έχουμε τον Κουρταλιώτη παράδειγμα σας λέω, ή κάποια άλλα φαράγγια που διασχίζονται από δρόμους, εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή αυτή η όγκη των βράχων είναι ανακατεμένη με μαλακά εδάφη, τα οποία εύκολα διαβρώνονται από το νερό και δημιουργούν αυτές που λέμε τις συνθήκες υποσκαφής, που σκάβεται από κάτω ο βράχος και στην ουσία κρέμεται στον αέρα. Οπότε δεν υπάρχει κάτι να το στηρίξει και να το σηκώσει. Και άπαξε δημιουργηθεί μία ρουγμή, είναι η βαρύτητα πλέον αυτή που θα οδηγήσει στην κατάπτωσή του.
Αν καταλαβαίνω καλά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δύσκολα λέτε μπορεί να υπάρξει ακαριαία μία και ξαφνικά χωρίς ένα προμήνυμα μία τόσο μεγάλη αποκόλληση, μια τόσο μεγάλη κατολίσθηση. Συνήθως υπάρχουν μικρά μηνυματάκια που ενδεχομένως δεν τα σπουδιολογούμε εμείς.
Συνήθως, ναι, θα μπορούσα να πω ότι η ακραία περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο είναι όταν θα έχουμε ένα σεισμό. Συνήθως, όταν έχουμε ένα δυνατό σεισμό, μπορεί τότε να προκληθεί η ρογμή και η αποκοπή ενός βράχου και να κατολιστήσει.
Το λέω αυτό γιατί οι ακροατές μας ακούνε τώρα και στις περιοχές τους ενδεχομένως μπορεί να έχουν ζήσει μικρές αποκολλήσεις που δεν δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία ή το βλέπουμε κατά μήκος του βόρειο οδικού άξονα. Πέτρες δεξιά-αριστερά. Είναι ένα προμήνυμα όλο αυτό. Για κάποια στιγμή μπορεί να περάσουν και 10 χρόνια, αλλά για κάποια στιγμή να συμβεί μια μεγαλύτερη αποκόλληση.
Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό σας είπα ότι η δυσκολία σε αυτές τις περιπτώσεις έγκυται ότι θέλει πάρα πολύ λεπτομεριακή δουλειά και καταγραφές έτσι ώστε να εντοπιστούν όλα αυτά τα σημεία, γιατί είναι πραγματικά σημεία, είναι μικρές θέσεις, δεν είναι όπως είναι για παράδειγμα οι κατολιστήσεις, τα οποία είναι μεγαλύτερες κλίμακας φαινόμενα, μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε ακόμα και από δορυφορικές εικόνες ή αεροφωτογραφίες και έτσι έχοντας μια φωτογραφία να τη μελετήσουμε και να αναγνωρίσουμε για παράδειγμα με μια σχετική ευκολία ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα ακόμα και αν δεν έχει εκδηλωθεί. Εδώ χρειάζεται πολύ αναλυτική περιγραφή, καταγραφή, αποτύπωση έτσι ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι τα σημεία, ποιοι είναι οι επικίνδυνοι βράχοι και εάν το έχουμε αυτό, τότε ενδεχομένως μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι η αξιολόγηση του κινδύνου και της επικινδυνότητας και στη συνέχεια να δούμε πού χρειάζεται να επέμβουμε και με ποιο τρόπο.
Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω ένα σχόλιο να πάμε από την Αγία Φωτιά στην Αγία Πελαγία. Πόσο αισιόδοξος είστε ότι μπορεί να αποφευχθεί στο μέλλον με τις όποιες παρεμβάσεις από εδώ και πέρα δρομολογηθούν, εφόσον δρομολογηθούν αντίστοιχα φαινόμενα σε μια περιοχή που τα έχει βιώσει και παλιότερα αυτά?
Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι πλημμύρες επαναλαμβάνονται, δεν είναι τυχαία φαινόμενα σε ένα σημείο. Κοιτάξτε, είναι δύσκολες οι συνθήκες στην Αγία Πελαγία, όπως είναι δύσκολες οι συνθήκες σε πολλές περιοχές, γιατί έχουμε παγιωμένες οικιστικές καταστάσεις και χαρακτηριστικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να αναιρέσουμε. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που από ό,τι φαίνεται είναι επιβεβλημένο είναι να διευρυνθεί η κήτη του ποταμού στην έξοδό του, έτσι ώστε το νερό που καταλήγει προς τα κάτω να φύγει πιο εύκολα προς τη θάλασσα. Και βέβαια αυτό που πρέπει να γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις είναι να βρούμε τους τρόπους εκείνους που θα εμποδίσουν τις μεγάλες ποσότητες νερού να φτάσουν στην έξοδο του ποταμού. Να φτάσουν δηλαδή εκεί που είναι συνήθως οι οικισμοί και οι ανθρώπινες κατασκευές. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Εάν μπορούμε να καθυστερήσουμε τη ροή του νερού που κατεβαίνει από τα ανάντη, τότε ουσιαστικά εμποδίζουμε και μειώνουμε τον κίνδυνο πλημμύρας.
Είναι η λύση τα μικρά φράγματα.
Ακριβώς. Εκεί πλέον είναι το ζητούμενο. Θα πρέπει να πάμε σε μικρά φράγματα ανάσχεσης και ουσιαστικά να τονίσω και κάτι άλλο. Θα πρέπει να προσπαθούμε να διατηρούμε τη φυσική βλάστηση στα ανάντη των ποταμών. Γιατί η φυσική βλάστηση είναι το ανάχωμα στις πλημμύρες. Είναι αυτό που θα συγκεντρώσει σκουπίδια, μπάζα, θα μειώσει την ταχύτητα του νερού, θα αποτρέψει τη διάβρωση των εδαφών έτσι ώστε να παρασυρθούν χώματα, βράχη, τα οποία όλα αυτά θα καταλήξουν στα χαμηλότερα σημεία, εκεί που έχουμε στενέψει δυστυχώς τα ρέματα, φρακάρουν τα σημεία αυτά και δημιουργούνται οι πλημμύρες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε στα ανάντη, όχι στην έξοδο των ρεμάτων, και να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες ώστε να εμποδίζεται η μεγάλη ταχύτητα που αναπτύσσει το νερό, να γίνεται η ανάσχεση. Καμιά φορά μπορεί να χρειάζονται και τα φράγματα ανάσχεσης, αν μπορούν να γίνουν μικρά φραγματάκια, τα οποία συγκεντρώνουν μια ποσότητα νερού μέχρι ότου να διαφύγει στα κατάντη, έτσι ώστε να αποτρέψουμε αυτή την γρήγορη και απότομη συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας νερού στην έξοδο στη θάλασσα.
Κύριε Φασουλά, σε ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία και τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
Και εσείς, καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Χαρλάμπος Φασουλάς, γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή, την τελευταία για τη σημερινή εκπομπή και επιστροφή.